Kapitola 6. Tři dny po Vítkovi se na Helfštín vrátil z jednání zemského sněmu Lacek Skravař. Byl mrzutý, protože ho trápilo zažívání. Událostmi v Praze byl rozčarovaný. Spolu s Čeňkem z Wartenberka byl názoru, že je v první řadě třeba reformovat církev. To, zda se má či nemá podávat kalich, považoval v tuto chvíli za nedůležité. Podstatné bylo, že se všichni urození stoupenci Jana Husa zavázali, že přestanou odvádět desátky papežské kurii. A tam, kde budou fary držet preláti hanební, panstvo je vyžene a nahradí knězi hodnými cti. Věděl, že mnozí rytíři toho ustanovení zneužijí a zaberou církevní majetek pro sebe, jenže ptal se sám sebe, zda se jim lze divit. Církev byla nesmírně bohatá, ale většina rytířů žila v chudobě. Neúroda přinesla prudké zdražení potravin. Sedláci na tom byli dobře, ti si obilí vypěstovali sami. Rytíři ho však museli kupovat. Mnozí na něj prostě neměli. Jeden rytíř se na sněmu rozhorlil, jaké to poměry v Českém království panují, když on dostává ze své vesnice na platech podaných méně, než si vydělá stavební nádeník v Praze. Do těchto chmurných úvah musel zahrnout i olomoucké události. Měl Vítka svým způsobem rád. Byl mu na svatbě a nad Rozárkou držel vždycky ochranou ruku. Jenže to, co Vítek udělal, zcela podkopávalo základy jeho politiky na Moravě. Trápilo ho, co s tím. Vítka potrestat musel, jinak by přišel o svou autoritu. Na druhou stranu v duchu uznával, že by bylo hloupé nechat se upálit a chápal, proč se jeho služebník podrobil. Jenže soucit k vládě nepatřil. Špatně spal. Myšlenky měl stále roztěkané a chvílemi propadal beznaději, zda má vůbec cenu chtít něco měnit. Pro koho? Stárnul a neměl potomky. Proč si raději neužívá v klidu života? Pak si jako vždycky vzpomněl na Jana Husa, s nímž se dříve stýkal a obdivoval ho. Bůh svěřil vyvoleným odpovědnost za prostý lid. Tu odpovědnost na svých bedrech nesli nejen kněží, ale i velmožové. Kazatel mohl v boji za svou pravdu zemřít na hranici a rytíř s mečem v ruce na bojišti. Před povinnostmi nesměl utíkat nikdo. I prostí lidé měli své povinnosti. Mužové museli v potu tváře dobývat chléb ve zdejší, zatímco jejich ženy rodily v bolestech děti a museli doufat, že porod přežijí. Pozemský svět byl slzavým údolím, které přinášelo strázně a utrpení. A přesto se prostý lid dokázal smát a bavit. Lacek Skravař by se rovněž rád bavil a smál, ale nedokázal to. Povinnosti jako by ho svazovaly. Skoro na vše byl sám, jak rád by se potěšil se syny nebo s manželkou. Bylo to dávno, co mu zemřeli. Hned po příjezdu si do hodovní síně předvolal svého písaře. Seděl u stolu a jedl. Vítek došel ke stolu a zdvořile se uklonil. Jindy by se svému pánovi podíval do očí, ale teď měl pohled sklopený k podlaze. Jsi zrádce, vybuchl Lacek Skravař. Navzdory všemu neměl ve svém hlase hněv, spíše lítost. Měl si olomouckou kapitulu přimět, aby podpořila úsilí moravského panstva. A co jsi udělal ty? Zhanobil si památku Jana Husa a vlastní rukou si přiložil oheň k hranici, na níž schořel muž, který hlásal totéž, co si myslím já. Ptám se tě, ale odpověz upřímně. Pokud bych na té hranici stál já, také bys ji zapálil. Vítek pokrčil rameny a mlčel. Díval se do země a byl ve tváři rudý studem. Ptám se tě, zapálil bys ji? Křičel Lacek Skravař a udeřil pěstí do stolu. Bůh nám ukládá chránit své bližní, odpověděl Vítek tiše. Pak zvedl hlavu a odvážně ji pokračoval. Před Bohem jsem přísahal, že budu pečovat o svou Rozárku. Starám se navíc o maličké dítě. Představte si, můj pane, že jste v bitvě. Proti vám se ženou šiky nepřátel. Musíte se rychle rozhodnout. Můžete zachránit buď svou rodinu, nebo svého panovníka. Nemám rodinu, upozornil mrzutě mocný velmož. Odpovědí svého písaře byl však zaskočený. Pochopil, co mu chce říci, a poctivě zvažoval, jak by se zachoval on, kdyby rodinu měl. Nikdy by ji nenechal nepřátelům na pospas. Jsi odvážný, uznal velkoryse. Pak křikl na přihlížející služebníky, aby je nechali samotné. Když jsem Vítek šel, v očích některých dvořanů v paláci postřehl výsměch, v jiných soucit. Teď se všichni tvářili spíše zvědavě. Něco takového totiž znamenalo, že Vítkův trest nebude takový, jak si představovali. Posaď se, řekl sice neochotně, ale už klidně Lacek Skravař, když osaměli. Církev ti v Olomouci uložila pokání a ty jsi ho bez odmluv splnil. Já ti také uložím pokání a ty ho splníš ze stejného důvodu, aby ses zachránil. Nevyhrožuji, jen konstatuji. Rozumím, přikývl Vítek. Už zase hovořil nejistě s pohledem sklopeným k desce stolu. My, kteří hájíme památku a odkaz Jana Husa, jsme se sjednotili a budeme jednat ve shodě. Ale ani stoupenci římského papeže nečekají. Na začátek 10. měsíce svolávají do Českého Brodu sněm. Sněm věrných církvy. Český Brod patří arcibiskupu Konrádovi z Vechty. Ten nám není nebezpečný. Je to zbabělec a korouhvička, kam vítr, tam plášť. Celý život pochleboval králi Václavovi a za to získával majetek a úřady. Arcibiskupská mitra je pro něj příliš velké sousto. Jako metropolita musí jednat, jenže to on nedokáže. Mnohem nebezpečnější je však litomyšlský biskup Jan Železný. Je to ambiciózní muž a fanatik. Chci vědět, o čem se bude v Českém Brodě hovořit a na čem se katolické panstvo usnese. Zajímalo by mne také, kdo tam vlastně přijede. Nemyslím, že pánů bude hodně. Pro nás to jsou však ti nejnebezpečnější. Vítkovi pomalu docházelo, proč o tom jeho pán tak obšírně vykládá. Poslední slova byla jasná. Neměl ve zvyku hrát si na nechápavého. Předpokládám, že to bude mé pokání, urozený pane. Kvůli tomu, co se stalo v Olomouci, mne nejspíše nevyženou, což ovšem znamená, že mne musíte vyhnat vy, můj pane. Na oko, milý Vítku, souhlasil spokojeně Lacek Skravař. Měl rád chytré služebníky. Vítek byl po svém otci Mikulášovi bystrý a spolehlivý. Vyženu tě i s rodinou. Ty pojedeš do Českého Brodu a Rozárka s Klárkou do Štramberku. Na rinku, tam, co u kostela začíná cesta nahoru k hradní bráně, mám výstavný dům. Rozárka v něm bude dělat hospodyni. Bude dostávat plat nejen za svou práci, ale i plat tvůj. S návratem nespěchej. Zkus si v Českém Brodě najít nového pána, nejraději některého z vlivných velmožů. pokud by se ti to povedlo, začnu platit Rozárce ještě 30 stříbrňáků měsíčně navíc. Jako dostával Jidáš. Ušklíbl se mrzutě Vítek. Tenhle úkol se mu vůbec nelíbil. Promiň, to mne nenapadlo, omlouval se trochu provinile Lacek Skravař. Měl jsem říci raději půl kopy, ale máš pravdu. 30 není šťastné číslo. Rozárka bude dostávat 40 stříbrňáků. Musíš mi ovšem tajně posílat zprávy, co se mezi katolíky děje. Chápu. Ještě něco? Zbal se a do večera odjeď. Odcházíš v nemilosti, to si pamatuji. Velmož vstal, Vítka objal a jakoby se omlouval, dodal. Dej na sebe pozor. Vždycky jsem se na tebe díval jinak než na ostatní služebníky. Jsi pro mne mnohem víc. A teď běž. Bůh na naše bedra naložil přetěžký úkol, povzdechl si při večeři Jan Želivský. V domě u řezníka Vaňka se jedlo dobře, a protože mu Markéta podstrkovala občas něco na přilepšenou, pomalu ztrácel svou asketickou vyhublost. Zakulatili se mu tváře a vypadal ještě lépe než před několika měsíci, kdy se na Novém Městě pražském postavil do čela prostého lidu. Jindy hovořil ohnivě, oči se mu leskly bojovým zápalem, ale dnes vypadal spíše sklesle. Stalo se něco? Zeptal se Vaněk plnými ústy, jak říkávala pohrdavě Markéta, řeznické mravy z něj čišely na stohonu. Ona sama se u stolu chovala způsobně a někdy to dokonce úmyslně přeháněla, aby mu dokázala, že je lepší než on. Její manžel si tím však chuť k jídlu zkazit nedal. Nevím, jak dál, přiznal se kazatel tiše. Konzistoř zakázala kalich. Je to v rozporu s Kristovým učením, proto nelze tento zákaz respektovat. Naopak právě teď je třeba podávat sup utraque specie všem poctivým křesťanům, neboť se blíží skonání věků, a Kristovi věrní by měli být připraveni na dlouhou cestu ke spasení. Proto je třeba vyhnat z far ty kněze, kteří tohle nechápou a staví se proti vůli věřících. Jistě, o tom si kázal již mnohokrát, přikývla Markéta a dvěma prsty si do úst vložila malý plátek masa. To je pravda, kázal jsem, ale změnilo se něco. Proč tak hořce? Podivil se Vaněk, odsunul prázdnou mísu a spokojeně říhl. Dobře si to upekla, Markéto. Protože slova nestačí, naříkal kazatel. Dnes jsem z 10 podruhy a tovaryši, všechno to jsou mý oddaní stoupenci, vyrazil do kostela svatého Štěpána na Rybníčku. Je to pár kroků odtud, a tak jsem si řekl, že bych měl začít tam. Farář Kozub se mi vysmál, svolal čeleď, poslal na nás psy a mý věrní se rozutekli. Jeden pes mě kousl do nohy a kdybych chtěl volit velká slova, řekl bych, že jsem prolil pro Krista svou krev. Já vím, že pravda je na naší straně, ale co je mi to platné? Ty bys byl u svatého Štěpána mnohem lepší farář než Kozub, pokyvoval uvážlivě hlavou Vaněk. Měl bys mít svou faru. Co kdybych tam poslal pár tovarišů od nás z Jatek? Na ty si farní čeleď nepřijde. Faráře vystěhujeme a ty se toho kostela ujmeš. To není dobrý nápad, odmítla to Markéta. Jedna věc je prát se s Němci a papeženci na ulicích, ale přepadnout faru? To je něco jiného. Někteří chlapi z Jatek by to odmítli. Mohlo by to oslabit tvoje postavení cechmistra. Ne všichni řezníci ctí Jana Husa. Ty loupá, co se do toho pleteš, utrhl se zlostně Vaněk na svou manželku. Nech ji hovořit, napomenul ho ostře Jan Žolivský. Myslím, že má něco na srdci. Nesuď, dokud nevyslechneš vše. Nuže, sestro? Markéta se na něj obdivně zadívala a zaplavila ji vlna nebývalé něhy. Tohle byl muž, jehož by mohla milovat, pokud by ovšem nebyl knězem. Na manžela se ani nepodívala a rozvíjela svůj nápad. Ty máš přátele, kteří horují pro Kristovu pravdu a nemají co ztratit, na rozdíl od řemeslníků a tovarišů. Nádeníkům se v poslední době žije špatně. Minulý měsíc zastavili hned 3 stavby na Zderaze a všichni přišli o práci. Potíž je, že je to lůza. Co to říkáš, sestro? Bolestně ji přerušil mladý kazatel. Před Kristem jsme si všichni rovni. Ale před naší radnicí nikoli, nedala se Markéta. Nádeníci umějí křičet a občas někomu zmalují hřbet, jenže měli by se naučit taky poslouchat. Říkal jsem ti, že ženský rozum je jako povodeň. Rozlije se a konce nevidíš, rozchechtal se Vaněk. Markéta po něm opovržlivě loupla očima. Definitivně se rozhodla, že dnes mu nedovolí, aby se milovali. Počkala, až toho hloupého oslího hýkání nechá, a pak dokončila svou myšlenku. Pokud má být lůza Kristovi užitečná, potřebuje pevnou ruku. Někoho, kdo ji naučí, jak se nedat odehnat. Na starém městě pražském znám jistého odvážného rytíře. Jmenuje se Jan Žižka. Zkus se ho zeptat, zda by se té věci neujal. Jan Žolivský neodpověděl hned a zvažoval, zda nemůže být něco takového pro jeho postavení nebezpečné. Dosud se pyšnil tím, že věrní jdou za ním. Jenže teď by jim sám do čela postavil někoho jiného. Ne, to se mu opravdu ani trochu nelíbilo. Je to dobrý nápad, pochválil však hostitelku, promyslím si to. Markéta chladně přikývla. Pochopila hned, že se mu její návrh nelíbí a byla zklamaná. Milostné pocity, které jí vůči němu před chvílí zaplavily, byly rázem pryč. Co chceš promýšlet? Zahlaholil Vaněk. To je naopak skvělý nápad. S Žižkou je zábava, umí pít. A kdybys ho slyšel vyprávět? Tou poznámkou se vysloužil, že mu jeho žena nakonec přece jen v noci poskytla potěšení ze svého klína. Jan Žolivský naopak, navzdory tomu, že něčemu takovému bránila jeho ješitnost, chápal, že bez zkušených mužů nelze vést boj. O týden později vyhnal zástup lidu v čele s Janem Žižkou, faráře Kozuba a fary se ujal Jan Žolivský. I hned začal svým stoupencům podávat z kalicha. Konzistoř marně protestovala a její žalobou se král Václav odmítl na nátlak předních velmožů zabývat. Když bylo po několika týdnech jasné, že ta věc nebude mít žádné následky, začali i jiní kazatelé bez obročí spolu s lidem vyhánět faráře, pokud se nepodvolili a nezačali sami podávat pod obojí způsobou. Takových však byl pouhý zlomek. Většina katolických duchovních raději město opustila. Do konce roku se z kalicha podávalo ve většině farních kostelů na starém i novém městě pražském. Pouze kostelů řeholních se toto zemětřesení nedotklo. Jednání katolického panstva v Českém Brodě nebylo počtem přítomných nijak ohromující. Kromě několika bezvýznamných rytířů sem dorazilo jen 14 velmožů v čele s Janem z Hradce a členy rozvětveného rodu pánů Zajíců. I když se přítomní sešli pod patronací arcibiskupa Konráda z Vechty, měl podle předpokladu Lacka Skravař hlavní slovo litomyšlský biskup. Náš král odmítá říci jasné slovo, bouřil Jan Železný. Byl duší jednání a s jeho průběhem byl hrubě nespokojený. Jana Husa se sice nezastal, ale současně ho ani neodsoudil. Čeká, co udělá české a moravské panstvo. Teď je naše chvíle. Musíme zachránit tuto zem před požárem, který tu chtějí roznítit kacíři. Pokud je nezahubíme hned v zárodku, můžeme se dočkat těch nejhorších konců. A jak by si to představoval, kněže biskupe? Musíme zasáhnout v pražských městech. Pošleme své ozbrojence na pomoc konzistoři. Nesmysl. Odmítám rozpoutat domácí válku. Oponoval uvážlivě Jan z Hradce. Jako nejvlivnější z přítomných hovořil za katolické panstvo. Umíš si představit ty následky? Jakmile bychom něco takového provedli, zavdáme příčinu kališnickému panstvu, aby udělalo totéž. Momentálně jsou příznivci toho pomatence Husa silnější než my. Z Prahy by nás snadno vyhnali. Křesťan za svou víru bojuje s mečem v ruce, bez ohledu na následky, neboť tak nám to ukládá Bůh. Rozčiloval se zlostně litomyšlský biskup. Nechci předbíhat, ale umím si představit, že nám křesťanské země vyhlásí křížovou válku, pokud sami nezadusíme kacířství hned v zárodku. Jistě víte, jak to v takovém případě bývá. I vy budete ohroženi. Když byl zdvižen kříž proti Albigenským v Akvitánii, nařídil svatý otec, aby křižáci nikoho nevyslýchali a zabili každého, kdo se jim dostane do rukou, neboť pán si to tam nahoře spravedlivě přebere. Já neříkám, že to bylo nejlepší řešení, ale vina za to padá na hlavy kacířů. Neměli se protivit naší víře. Počkej, kněže biskupe, zarazil ho přísně Mikuláš Zajíc z Házmburka. Ty tu hovoříš, jako by už křižáci stáli na hranicích. Navrhuji, abychom se nejprve pokusili na svou stranu získat další urozené rody. Mnohé prohlédnou a pokorně se vrátí k pravé Kristově pravdě. Musíme donutit krále Václava, aby se postavil proti stoupencům Jana Husa. Sami pak musíme umořit každého pomatence, který nám padne do rukou, bez milosti. Správně, tak se na ně musí, potvrdil olomoucký administrátor Zbigněv, který se jednání v Českém Brodě zúčastnil rovněž. Doma před hradbami jsme upálili jistého kacíře a donutili pár zbloudilých, aby se vrátili na správnou cestu. Tak je to správné a křesťanské. Mezi nimi byl i osobní písař Lacka Skravař. Vrátil se dolů na církve svaté a jeho pán ho za to vyhnal. Včera se objevil tady a pokorně mne prosil o pomoc. Napravil se a takovým bychom měli otevřít své srdce. Správně, potvrdil Jan z Hradce. Dejme těm, kteří zbloudili, příležitost. Jsme rytíři a budeme používat meč, ale teď ještě ne. Ta chvíle dosud nenazrála. Hledejme cestu k nápravě v dobrém. Nesouhlasím, pokud neutneme té pohanské sani hlavu hned, zítra bude mít 3 a pozítří 7. Rozčiloval se litomyšlský biskup. Nevím, kolik hlav má teď, ušklíbl se Jan z Hradce, ale vím jistě, že momentálně je proti jednomu našemu meči 7 kacířských. Musíme jednat tak, aby to bylo co nejrychleji obráceně. Padlo mnoho slov, zněly přísahy věrnosti Kristově víře a papežovi, ale s ohledem na skutečné síly nebylo reálné přejít do ofenzívy. Účastníci sněmu založili ligu a slíbili, že na svých panstvích nedovolí uctívat Jana Husa a podávat kalich. Z Českého Brodu odjížděl Vítek v družině Viléma Zajíce z Házmburka, jednoho z příslušníků rozvětveného severočeského rodu. Vilém byl trochu neotesaný mládenec s nepodajnými vlasy a okurkovitým nosem. Jako druhorozený se musel řídit příkazy staršího Mikuláše, ale vycházeli spolu dobře. Často vzpomínali na svého slavného bratra, jímž byl Zbyněk, přezdívaný arcibiskup Abeceda. Ten byl původně přítelem Jana Husa, ale pak jeho zavilým nepřítelem. To, že změnil názor, považovali za správné. Věrnost měl podle jejich názoru zachovávat rytíř, ale prelát nikoli, protože má vyšší poslání. Jejich bratr arcibiskup, když ještě žil, říkával, že ve jménu tohoto poslání je možné všechno, protože taje víry jsou nepoznatelné a člověk je bytost chybující. Může však své omyly napravit, což udělal i on, když Jana Husa odbral. Nic není navždycky, poučoval nový pán Vítka. Nebudeš se mi líbit a půjdeš, ale umím být také vděčný. Spráskat jsem dal zatím jen pár podaných, nikoli kvůli víře, nýbrž protože neplatili rentu. Tohle si zapamatuj. Základem křesťanského světa je pořádek a poslušnost. To vyžaduji i od tebe.